Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me valjet e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraqia, së bashku do të jemi gjatë 15 minutave vijues. Në këtë hapësirë, si rëndom të shtunave, ju sjellim materiale me cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të enjtën janë bërë 7 vjet prej se kuvendi Kosovës ka miratuar kushtetutën e Republikës. Akti më i lartë juridik ajo në fuqi me 15 qershor të vitit 2008, por njohësit e fushës thonë se kushtetuta vazhdon të mos zbatohet në disa aspekte. Më sfiduese mbetet pjesa veriore e Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë kronikën e Arton Konushevcit.
Njëri nga antarët e Komisionit për hartimin e kushtetutës, Arsim Bajrami, aktualisht ministri i arsimit në qeverinë e Kosovës, thotë se mos zbatimi kushtetutës në veri ka të bëjë me shumë aspekte politike.
Ende në pjesën veriore, kushtetuta jonë nuk vepron me krejt fuqinë e saj. 7 vjet pas pavarësisë ende kemi struktura që nuk e pranojnë kushtetutën, kemi edhe qytetarë serb që e mohojnë, bile edhe e luftojnë kushtetutën tonë.
Eksperti i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë lidhur me mosbatimin e kushtetutës, tha se qytetarët serb në anën veriore të Kosovës janë shkelësit më të mëdhej, por siç tha ai, edhe politikanët dhe zyrtarët e tjerë të institucioneve të Kosovës nuk respektojnë atë.
E shkelin qytetarët, e shkelin edhe institucionet, dhe këto shkele janë bërë pothuajse të rëndomta. E nanën tjetër, këndej me rastin e përvjetorit, thuhet se kjo kushtetutë krenarie jona sepse shtrihet në gjithë shtetin.
Megjithatë, profesori Bajraliu thotë se kushtetuta e Kosovës duhet të ndryshojë dhe siç tha ai, ato ndryshime duhet të jenë substanciale. Sipas tij, në vend se kushtetuta të shtyjë dhe ndihmojë proceset zhvillimore, ajo paraqitet si bllokuese dhe penguese e shumë çështjeve.
Pakica bllokon dhe ka mundësi të krijojë elemente dhe situata tiranike ndaj shumicës. Atë të neni 81-84 keni situatën kur nuk lejohet referendumi për ligjet me interes vital, të cilat po ashtu si që thash më parë miratohen me 2/3 e 2/5. Dhe çfarë është ajo demokraci dhe çfarë është ajo kushtetutë që pengon drejtën më demokratike tash që njeh njerëzimi dhe civilizimi botror referendumin.
Profesori së drejtës kushtetuese Arsim Bajrami, derisa ka folur në një garë kombëtare me nxënës të shkollave të mesme për kushtetutën e Kosovës, ka deklaruar se përveç disa ndryshimeve të nevojshme, si ato për zgjedhjen e presidentit nga populli, forcat armatosura dhe formimin e disa dhomave të veçanta për krime lufte, nuk duhet bërë ndryshime të tjera.
Çfarë do ideje që të braktiset komplet modeli atisar dhe të nxjerrët kresisht një kushtetutë e re, do të thajë një kushtetutë kombëtare, do ta izolonte Kosovën dhe do t'ia ndërprente rrugën drejt integrime evropiane dhe drejt NATO-s.
Kushtetuta e Kosovës është miratuar me 9 prill të vitit 2008, përderisa ajo kishte hyrë në fuqi me 15 qershor të poati viti. Kushtetuta Kosovën e definon si një shtet qytetar me shoqëri shumë etnike e përbërë nga shqiptarë dhe komunitete të tjera, si edhe definon Kosovën si një shtet laik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Aspirata shqiptarëve është antarësimi në BE dhe në NATO, tha gjatë intervistës për Radio Evropa Lirë ministri i jashtëm i Shqipërisë Dikmir Bushati. Krye diplomati shqiptar që ka qëndruar gjatë dy ditëve të kaluara në Prag e sqaron edhe deklaratën e kryeministrit Edi Rama rreth bashkimit të shqiptarëve që gjatë javës së nxitjes dhe reagime të shumta ndërkombëtare.
Qëndrimi i Shqipërisë, qëndrimi i jon ka qenë i qartë si kristali, konsistent. Dhe për shkak të këtij qëndrimi konstruktiv dhe dinamik që kemi mbajtur me politikën tonë të jashtme në rajon, Shqipëria gjithsesi është konsideruar si speranca e stabilitetit e rajonit. Sa i përket mënyrës se si mund të interpretohen deklarata të shtetarëve shqiptar, mund të them që edhe në takimin e fundit të dy qeverive, por edhe në çdo takim me interlokutorë të rëndësishëm europian dhe amerikan, qëndrimi i qeverisë shqiptare, kryeministrit ka qenë mjaft i qartë që aspirata e shqiptarëve është për një antarësim në Bashkimin Evropian, është për një antarësim në NATO dhe shohim Bashkimin Evropian si një bashkim të popujve, si një bashkim të kombeve, dhe vetëm në këtë lloj mënyre.
Përgjithësi kohëve të fundit është folur shumë edhe prej Tiranës zyrtare rreth një bashkime të shqiptarëve. Po bëhet kjo një lloj fronti i ri kundrejt atyre politikave që ju në Tiranë quani të ngadalta të Bashkimit Evropian, sidomos ndaj shqiptarëve, apo është diçka tjetër pyetja?
Së pari do të preferoj që të evitonim ju dhe ne, sepse siç përcaktohet shumë qartë edhe në partneritetin e natyrshëm strategjik ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës, orientimi jon euroatlantik është i qartë si kristali, si kundër referenca mbi dokumentet më të rëndësishëm ndërkombëtar, duke filluar me aktin final të Helsinkit apo ato që kryeministri shqiptar ka quajtur që kryetherës besa e dhënë ndaj faktorit ndërkombëtar për mos ndryshim të kuvive. Së dyti, më duhet të sqaroj dhe të ritheksoj që ne jemi shumë mirënjohës Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për çfarë to ato kanë bërë për rajonin ton, që nga sidomos që nga rrezimi i komunizmit e deri në ditët e sotshme, sikundër besoj që Shqipëria, por edhe Kosova janë përpjekur për ta dëshmuar këtë mirënjohje me veprime konkrete, me procese transformuese dhe me kontribute konkrete për sigurinë jo thjesht në rajon, por edhe më gjerë.
Si
dhe shtreti sfida jon, dhe besoj kjo shquhet shumë qartë edhe në programin e qeverisë Shqipërisë, por edhe në programin e qeverisë Kosovës, është se si këtë hapësirë lirie të fituar me mund edhe përmes bashkëpunimit me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, ta kthejmë në një hapësirë stabiliteti demokratik dhe në një hapësirë prosperiteti për qytetarët tanë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Kosovë, fajdet janë bërë dukuri jo rrallë, nga cila në të shumtën e rasteve pësojnë bizneset. Autoritetet e rendit thonë se që nga viti 2013 deri më tash ka pasur 56 raste të dyshuara për dhënje të fajdeve, por përfaqësues të bizneseve konsiderojnë se numri është shumë thisht më i madh. Kronike Nadije Ahmetit.
Agim Shahin, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se jo rallëhera paristët janë ballafaquar me këtë problem. Bizneset për të zhvilluar veprimtarinë e tyre në mungesë të mjeteve materiale